Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Беларусь, як і большиня країн былога Советского Союзу, адзначила 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. Сёлета ўпершыню да іх далучылася Грузія. Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказвае Алексей Знаткевіч.
Дзень перамогі ў былым Савецкім Саюзе святкуюць на дзень пазней, чым у астатняй Еўропе. Позна ўвечары 8 траўня 1945 году, калі ў Маскве было ўжо 9 траўня, на жаданне Сталіна акт капітуляцыі Нямеччыны ў Другой сусветнай вайне быў паўторна падпісаны ў Берліне з удзелам маршала Жукава. Раней Нямеччына ўжо падпісала акт аб капітуляцыі ў Раймсе, але там ад Савецкага Саюзу прысутнічаў толькі генерал Іван Суслапараў. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, абмежаваўшыся шэсцем ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця распачалася паводле пляну, без 5:11 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі амаль праз гадзіну. Аляксандр Лукашэнка з'явіўся на шэсці ў суправаджэнні сваіх трох сыноў. Разам з наймалодшым сынам Колем ён усклаў першы вянок да манументу перамогі. Тым часам у Маскве ў парадзе на Краснай плошчы сёння бралі ўдзел каля 20 тысяч вайскоўцаў і 111 адзінак вайсковай тэхнікі, у тым ліку найноўшыя сістэмы супрацьпаветранай абароны С-400. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даслаў віншаванні кіраўнікам краінаў СНД. Аляксандр Лукашэнка стаў адзіным кіраўніком дзяржавы, у пасланні якому Мядзведзеў узгадаў пра дэмакратыю і свабоду. Я працытую. «Вялікае дасягненне ваенных гадоў – повязі сяброўства і ўзаемавыручкі, якія згуртавалі народы Расіі і Беларусі, будуць і надалей заставацца трывалым падмуркам для развіцця ва ўмовах дэмакратыі і свабоднага волевыяўлення грамадзянаў, шчыльных і ўзаемавыгадных дачыненняў саюзніцтва і шматплянавага партнерства паміж нашымі дзяржавамі», гаворыцца ў пасланні Мядзведзева.
Пра сёлетняе адзначэнне Дня перамогі расказваў Алексей Знаткевіч, а я яшчэ дадам, што адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску, Аляксандр Лукашэнка сёння заявіў, што Беларусь адкрытая для дыялогу з Еўропай. У дні, калі адзначаюцца нейкія даты, звязаныя з другой сусветнай вайной, шмат хто ў Беларусі згадвае імя сусветна вядомага пісьменніка Васіля Быкава. Ён прайшоў усю вайну камандзірам артылерыйскага ўзводу. Да апошняга свайго дня Васіль Быкаў вяртаўся думкамі да ваенных гадоў. Для мастака Быкава вайна была пражэктарам, які высвечваў самыя глыбінныя таямніцы чалавечай душы. Аднак тэмай прозы і публіцыстыкі пісьменніка быў не толькі чалавек на вайне, але і нацыя на вайне. Гэтыя развагі пісьменніка прагучалі на свабодзе роўна 10 гадоў таму, 9 траўня 2001 году. Ён лічыў, што здабыўшы перамогу, пераможцы не здабылі свабоды.
Існуе думка, што фенаменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што ў нашым жыцці гэтая перамога сталася подзвігам. Пасля не было нічога болей справядлівага, высокага, чым можна было б задаволіцца не тое, што ганарыцца, чтоб не было врэшце рэш так абясцэнена, зняважана, дыскрэдытавана людзьмі або часам. Хоць пяцігодкі, хоць барацьба за мір, хоць шалёная ядерная гонка, ці той же космас, усё ў нашай гісторыі блеф, калі не злачынства. Адзінае добрае, што здзейснілі старэйшае пакаленне ў 20-м стагоддзі, сапраўды была гэтая перамога над нямецкім нацызмам. Але ўзнікае сумненне і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай адназначнасці. Ад чаго яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды. Але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства? А что до российцев, так ты и до этого не можешь перестать воевать. И за какие идеалы? За звиродливые, спорохнелые имперские идеалы, как и 100 и 1000 годов тому. У переможной эйфории зашмат от эмоций и дуже мало от розуму. Бо разумный, рациональный подоход до войны невыгодный режимам, якие и тую давнюю и вогуле великую перемогу призвычайліся використовувати в уласних інтересах, інтересах античеловечих і антидемократичних. Як довго тоє буде відбуватися, хто ведає? Мусить у певних варунках довго, але напевно ж не вічно.
Гэта быў архіўны запіс выказвання ў Васіля Быкава пра вайну і перамогу. Чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных? Над гэтым пытаннем разважалі сёння гарадзенскія мінакі падчас афіцыйнага святкавання Дня Перамогі. З імі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Хороший вопрос.
Черт его знает.
Германцы, я думаю, лучше живут, чем белорусы на данный момент. Но не факт, что жили бы белорусы лучше, если бы Германия победила. Не знаю. Надо менять что-то. Приелось старое сильно.
Потому что правительство другое. И менталитет другой, если честно.
У немцев порядок более четкий. Я думаю, что экономические процессы надо больше поднять. И надо больше, как бы сказать, раскрепостить людей. Меньше этих законов, которых принимают много-много еще и под законом. Еще там А, Б, В, С и Д, и Г. Думать больше о народе.
Потому что годы застоя и так далее, перестройки, ну, немножко упустили.
Потому что белорусы партизаны. Это все, я не буду ничего говорить.
А это игра властей, власть имущих, наших. Треба поменять.
Я человек верующий, и мой погляд такой, что те, кто мают владу, повинны памятать про то, что и они, перш за все, не сами для себя служат, а служат для народа. Тогда, может, мы по-другому будем жить.
Но нету развития бизнеса частного. Вкладываться деньги непонятно куда. Я не знаю, ощущение, что это вообще никогда не изменится.
Это точно.
Чому горш живуть? Ну, напевно, треба поглядеть, у чим гэта горш. Гэта матеріальне горш. Гэта нікае адчування чогось нехорошого. Калі його не отримлюється вже на кольки 17 годов. Напевно, так треба змінити.
Причин много. Я бы не хотел говорить. Нет, не боюсь, но их много. Что не дают бизнесу развиваться. И еще очень много других причин.
Поймите, я хочу работать.
Ну вот это хороший вопрос, конечно. Народ надеется на какие-то перемены, и никаких перемен нету. Кризисы кругом. Я считаю, надо менять правительство. Самого главу государства надо менять, потому что пожизненное президентство это тоже недопустимо в центре Европы жить. Это сам в первую очередь. Сколько можно править уже? 17 лет это неправильно, я считаю. Вот почему Беларусь изолирована от всех стран. Ну, чтобы свобода была. У нас, смотрите, свободы никакой нет. Свобода слова. Вот самое главное.
Такія адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне, чаму пераможцы жывуць горш за пераможаных. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам.
В результате этой войны мы потеряли почти треть населения самых стойких, самых мужественных, самых справедливых. Ведь война забирает лучших. Это с одной стороны. С другой мы потеряли своё будущее, детей, самых беззащитных. Война обычно забирает и этих. Мы потеряли большую часть своей территории. Для нас, белорусов, пусть победа проходит через утрату, боль, слезы и горе. К сожалению, Лукашенко приватизировал этот праздник, День Победы. Хоть раз в году так хочется ему побряцать оружием, почувствовать себя генералиссимусом. Да заодно только его восхищение Гитлером мы должны предать его анафеме. Сколько беды на нашу землю принесет еще этот человек, находясь у власти. С праздником победы вас, белорусский народ. И думайте, думайте.
Свобода. Такая думка была, как будто весь Минск был на площади. Много шаров, ни одной улыбки. Видно, дисциплина работает уже. Как можно было сделать такой праздник в честь победы? Приурочить будущих президентов? Да-да. И именно президент посадить на скамью подсудимых. Вот який день, мары целый день голодом. Аж на скорой увезли голодного человека в образном состоянии. А ведь яны усе служили у армии, как защищать родину. И этих судей кому дороже площадь, чем люди. Придя время, я еще вспомнить яны этот день победы. Не у всегда коту масленица будет.
Oh.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». Стан здоровья народного поэта Беларуси Рыгора Барадуліна полепшился. З реанимации, куда он трапил несколько дзён тому, его перевели у звычайное отделение. Поэт пишет верши, которые обещает прочитать слухачам «Свобода» одразу после выписки из лекарни. Поведомляет Валентина Аксак.
Колькі дзён таму здароўе народнага паэта Рыгора Барадуліна рэзка пагоршылася. Ён трапіў у рэанімацыю аднаго з менскіх шпіталёў, дзе ад 2 красавіка праходзіў плянавае лекаванне. Але цяпер яму ўжо лепей. З рэанімацыі яго перавялі ў тэрапеўтычнае аддзяленне, паведаміла жонка паэта, спадарыня Валянціна.
Залепшыўся, канешне, там ўжо тэмпературы слава сёння не маю, учора не было. Але вот такое нешта 37-37, што я раптам 38. 5. Так, і кашель остався, і головні болі жорсткі.
Причину гэтага кашлю дактары ніяк не могуць высветліць дакладна. Рабілі даследаванні лёгкіх, сэрца, але нічога трывожнага не знайшлі, кажа спадарыня Валянціна.
Яны ўсё спіхіваюць на паркінсона, але гэта глупства, канешне, кашель і температура, які гэта паркінсон, глупства, што гэта.
Про кашель Рыгор Барадулін не змог прочитать для наших слухачоў новые верши, якія написал подчас лекавання. Але пообяцаў, что абавязкова порадуя своих шматликих прихильников адразу, як выпишется со шпиталю. Тепер же попросил передать подяку усім, хто хвалюется за ягонае здоровье, и пожадал им здоровья и надеи на лепшие часы для Беларуси.
Коронавирус здоровый, веселый, счастливый, об не хворели. Сподіваюся на самое лепшее, тому що таке сподівання дає здоров'я. Привіт, Білорусі.
Сказав народний поет Білорусі Рігор Барадулін у інтерв'ю нашому радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Нагадаю основні теми. Беларусь, як і большиня країн былого Советського Союзу, відзначила 66-ту годовину перемоги у Другої сусветної війні. Країни Заходу відзначили день капітуляції фашистовської Німеччини напередодні. У Мінську щолета відмовилися від традиційного військового параду, відбулося шестя ветеранів. Живая трансляція шестя почалася поводле пляну у 10:55 раніці. Однак, праз некалькіх хвилин, яна нечакано спинилася і одновилася тільки праз годину. Беларусь открыта для диалогу з Европой, заявив 9 мая Александр Лукашенко, отказываючи на питання журналістов після складання вянков до монументу перемоги у Мінську. Стан здоров'я народного поета Беларуси Рігора Барадуліна полепшився. З реанімації, куди він трапив некілька днів тому, його перевели у звичайне відділення. 10 травня адновяцца 3 судовыя працэсы над удзельнікамі пасля выбарчага пратэсту ў Менску 19 снежня 2010 году. У партызанскім судзе адновяцца працэс супраць былога кандыдату ў прэзідэнты Андрэя Саннікава, таксама супраць Іллі Васілевіча, Алега Гнетчыка, Фёдара Мірзаянава і Уладзіміра Яроменка. У судзе Маскоўскага раёну Менску пройдзе трэці дзень працэсу над Дзмітрыем Дароніным, Сергеем Казаковым, Уладзіміром Лобанам, Віталём Мацукевічам, Евгеном Сакретом і Олегом Федоркевичем. А суд Фрунзенського району Мінську протягне розгляд кримінальних справ супраць былих кандидатів у президенти Владимира Някляєва і Віталя Римашевського, а так само активістів їх штабов Андрія Дмитрієва, Олександра Фядути, Насти Положанки і Сергія Возняка. Усім їм погрожають різні терміни тюремного зняволення. А зараз у нашій програмі Олег Грузділович подає останні новини з життя політв'язнів і тих удільників площі, чи кому присуди пакуль не винесені.
Василь Парфянков, якого у лютым першага з удзельнікаў плошчы судзілі на 4 гады зняволення, даслаў з Рашанскай калоніі ліст маці актывіста Мікіты Ліхавіда Алені. Жанчына працытавала некаторыя вытрымкі з ліста.
Он пішет, што у него все хорошо, другие осужденные относятся с пониманием и уважением. Как они сами говорят, они сидят каждый за свое, а я за свою Беларусь. Пишет, что со стороны администрации пока тоже никаких проблем не возникало. Они же ведь тоже люди и все понимают. Пишет, что нужно верить, что придет время, что все мы, белорусы, под одним знаменем добудем, наконец, такую желанную свободу для всего белорусского народа. За меня не переживайте. Жив-здоров, силы духа и веры в лучшее. Во мне еще хватит очень надолго. Живе Беларусь. Василь Парфянков.
Алина Ліхавіт лістуецца таксама з іншымі прытвязнямі. У прыватнасці, ёй ліст даслаў і Дмітрый Новік, якога судзілі ў пачатку сакавіка разам з Алесем Атрошынкавым і Александрам Малчанавым. Новік будзе адбываць 3,5 гады ў Шлоўскай калоніі. Вось што ён напісаў Алене Ліхавіт.
Тоже спасибо за тёплые слова. Уверен, что такая поддержка необходима всем репрессированным. Также пишет, что ваш сын не один в своих проблемах и страданиях. Нас уже много. Видел репортаж в новостях суда. Пишет, что он один из героев современной Белоруссии. Только настоящие патриоты своей страны способны на конкретные действия для своей родины.
Сын Алены Ліхавіт, Мікіта, який был осужден на 3,5 года зневолення, спробовал оспрочить присуд у Мінгарсудзе, але безвыніково. Мікіта ўсё ж збіраецца падаць скаргу ў Верховны суд. 7 траўня Мікіту Ліхавіта з Валадаркі адправілі ў калонію Новапольск. Прынамсі, пра Дмітрыя Новіка згадваў у судзе экс-кандыдат на прэзідэнта Владзімір Некляеў, якога 5 траўня пачалі судзіць у фрунзенскім судзе. Працэс над Владзімірам Некляевым, Віталем Рымашэўскім, Настай Палажанкай, Александрам Фядутам, Андрэем Дмітрыевым і Сергеем Вазняком 6 траўня быў спынены і перанесены на 10 траўня з-за рэзкага пагаршэння стану здароўя Александра Фядуты. 7 траўня жонка абвінавачанага Марына паведаміла свабодзе.
Робила укол, он спит. Все будет добро.
Координатор Европейской Беларуси Дмитрий Бондаренко, якого осудили на 2 года изневоления, 6 травня подал скаргу на присуд. Муж еще в СИЗА КДБ и, вероятно, до разгляду скарги его у колонию не заберут, поведомила жонка предвязня Ольга Бондаренко. Мать активиста Молодого фронта Эдуарда Лобова Марина каже, что день разгляду кассационной скарги ее сына, а так само скарги Дмитра Дашкевича на присуд еще не призначены. На суде над экс-кандидатом на президента Андреем Санниковым его оборонцы пропоновали выкликать у суд у якости светки жонку политика, журналистку Ирину Халиб, якая находится под хатним арештом. Як пошивается Ирина, пытаясь у батьки журналистки Владимира Халипа.
Ирина, она трымается. Можно и годно. Я просто гонорюся своей дочкой. Она просто... Я в гэтких варунках. Я мужчина, я войсковый человек, прошел проз это все, але гэткага я не вытрымал бы.
Судить Ирину Халиб почнут 11 травня разом с Павлом Северинцем и Сергеем Марцелевым.
З Мінску перадаваў Алег Груздзіловіч. Цягам апошніх тыдняў у Беларусі працягваецца імклівы рост цэнаў на харчовыя тавары як замежнай, так і айчыннай вытворчасці. Паведамленне нашых рэгіянальных карэспандэнтаў запісаў Вячаслаў Кулік.
Віцебшчына. Нават у Москве харчы таннейшыя цяпер, чым у Воршы, расказвае Браніслава Станкевіч.
На радаўніцу да аршанскай пенсіянеркі спадарыні Ганны прыязджалі маскоўскія сваякі, паход па тутэйшых крамах і хуразіў.
Тыдзень мне былі госці маскоўчы, ну вось яны праехалі па крамах. Ой, яны здзівіліся, як дорага ў нас гародніна і садавіна. Ну а што датычыцца нас, беларусаў, так штодня адчуваем, канешне, калі б не пашоў новыя цэннікі на хлеб, на батон, на крупы, на ўсё. Адзінае, што пакуль трымаецца цукар, ну, напэўна, калі пачнецца сезон, цукар у сезон заўжды даражэць.
У маскоўскіх пенсіянераў і пенсіі большыя, кажа спадарня Ганна. Таму выпадак у аршанскай краме напярэдадні радаўніцы яны згадвалі да самага ад'езду.
Бабка ўзяла кулічак, падышла да касы, кажуць, 5000, напакавала назад. А ось у Маскве, кажуць, кулічы былі намнога танней. Ай, ну цяжка, канешна, жыць. Ну што рабіць?
Некаторыя бачаць адзінае выйсце ў тым, каб па магчымасці назапасіць прадуктаў, якія штодня даражэць. Жыхарка Віцебску спадарыня Наталля назірала такую карціну.
Але ж учора прыхожу, там дзе макароны, там на метр будзе пустая дзірка. Аўсянку разабралі, мабыць, зараз адна з самых танных круп гэта, ну, ці паразбіралі, потому што баяцца падаражання.
Спадарыня Ларыса адзначае, што падаражыла нават тое, што заўжды лічылася самым танным.
Подорожание жахливое, что мне каждый раз вылетает 50, когда я только зайду в магазин купить необходимое. Даже шонка, которая курей кормят, которая была совсем танная, она не 100% на 20 и на 30 подорожала.
Градинщина. Еще в минулом месяце голландская цибуля сявок каштовала 12 тысяч за килограмм. Позавчора 40 тысяч, а сегодня ее на огул нема у продажи. На всі остатні харчі ціни упевнено працягують рости, передає Михайло Корнєвич.
У п'ятницю на Городянському ринку Центральний доволі людно. Народ закупляється на виходні. Ось молода пара з малим дітьом ходять і приглядаються до цінів.
Ціни убігають в небесну ввись, їх не поймати.
А скажіть, на що найбільш кусаються?
Значить, на все на світі абсолютно. На рибу, на всі товари продовольства. На рибу, допустим, копченую, взагалі в два рази практично підлетіли ціни. Допустим, раніше я покупав шанхайський мерлан, він стоїв 60 тисяч, зараз він 106 тисяч кілограм. М'ясо, нормальна філейка під відбивною. Я б там під 1025-28, отак от где-то. Раніше 18-19 було.
До нашої розмови долучається сім'я пенсіонерів.
Жизні продукти повинні бути ніжа ціна, тому що це життєдіяльність наша.
Водка, сигарети, це да, пусть піднімається. Ну, молоко, на хліб, це масло, сир, це невозмутимо.
Риба і м'ясо взагалі голову скоро відгризуть, а качества нет, нету никакого. Риба рибой не пахне, вона вимочена, вимор. Морожена неоднократно. А мясо возьмите, оно мясом не пахнет. Еще на рынке у крестьянина купишь мясо. Заплатишь, но чувствуешь, что мясо. А в магазине неизвестно, что покупаешь. Ну, еле-еле концы сводим с концами.
Про якость харчов каже и молодый сподар.
Из-за этого то, что зеленое тут все продается, лук, редиска, огурцы, это все с химией. Значит, тут натурального мало что. Цены, значит, ну, не на каждый день покупаем. Значит, шикуем раза два-три в неделю.
Фермер, который продает сподарству бульбу, зауважает, что летось в этот час она каштовала 1200 за килограмм. А сёлета цена сягая выше за 3000. И он заиздростью додает, что рекорды по ценах побили замежные сельгазпродукты.
Лук севок, который продавали, вот голландский этот, потому что нашего тут нету, только голландский, в таких рыжих сетках. Вот месяц назад он начинали продавать, он стоил 12 тысяч, да, позавчера 40 уже. И, а сегодня нету, вообще пропал.
А вот что кажут еще люди про цены на харчи.
Я называю этот базар поле чудес, потому что чудеса здесь творятся. И обвешивают, и цены добавляют.
Все дорого. То смотришь, все дорого. И фрукты, и семена, и все. В том году он цветы продавали 3000, теперь уже 6000. И помидоры те же сейчас 11000. Все дорого. Цены растут. Все как-то меняется с каждым днем. И все в худшую сторону, я думаю.
Что тут думать? Плывешь по течению, как все есть, так и есть.
Так проявляється економічний кризис у регіонах Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Яке значення для білоруської судової системи мають процеси по справі 19 снежня? Чи все предвизначено і здирижовано на гэтых процесах? Як самі судді ставяться до їх? Над гэтымі темами у «Праскім акценті» розважаються політолог Андрей Казакевич, былы адвакат Андрея Санникова Павел Сапелка и правооборонца Валентин Стефанович.
Гэты выпуск «Праскага акценту» у нашым эфіры пазней сёння.
Бліц-аналіз свабоды.
Александр Лукашенко у сувязі з терактом у Менскім метро запатрабаваў навядзення парадку ў арганізацыях і на прадпрыемствах, уключна з узмацненнем жорсткасці працоўнай дысцыпліны. У нас ёсць савецкі досвед часоў Андропава, сказаў Лукашенко. На пытанне Віталя Цыганкова адказвае кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Здаецца, уже не першы раз беларуская ўлада і сам Александр Лукашенко патрабуе наведзення парадку ў арганізацыях, на прадпрыемствах, узмацнення жорсткасці працоўнай дысцыпліны і гэтак далей. На гэты раз ён узгадаў гэта ў сувязі з тэрактам 11 красавіка. На вашу думку, наколькі ўвогуле, скажам так, свежая гэта ідэя, наколькі сапраўды яна можа змяніць сітуацыю ў краіне, наколькі дысцыпліны і парадак ці сапраўды могуць павернуць ситуацию, скажем, левший бок.
Про свежесть натурально питання риторичне, тому що, по-перше, увесь період керування Лукашенки просякнути ось менавіта гэтими закликами, що потрібен жорсткий такий ось парадок, як він по-русски каже, жесточайший спрос, это уже стало просто популярной цитатой, звичайно іронічно коментується. Ну і плюс тут згадане ім'я Андропова, это уже увогуле 100-соткий, так би мовити, совок, плюс Андропов, як відомо, вядома, прыйшоў на самую высокую пасаду ў савецкім кіраўніцтве з пасады ў КГБ, і гэта надае дадатковы такі змрочны тон вось гэтай палітыцы ягонай, якую зараз прапануюць узяць за узор, бо тады яна была кароткачасовай і звялася да анекдоту ўвогуле, калі там з кінатэатра ў людзей за вушы выцягвалі і гэтак далей. Таму, канешне, усё гэта выклікае проста горкую усмешку. Гэта зноў апеляцыя да саўка ў горшым варыянце.
Сапраўды Александр Лукашэнка казаў, што ёсць савецкі досвід часоў Андропава, падабаецца гэта камусьці ці не, але прыкладна так мы павінны прымусіць кожнага працаваць. Вы ўжо згадалі пра тое, што сапраўды тады шукалі людзей, хто ў працоўны час ходзіць у кінатэатры, ці ў працоўны час ходзіць там в лазні, а не сядзіць на працы. На вашую думку, у сённяшніх умовах такія метады, яны ўвогуле магчымымі, метады кантролю за дысцыплінай?
Я думаю, што як заўжды выканаўцы ўсё гэта акарыкатураць, так бы мовіць, зробяць нейкія паказальныя рэйды, магчыма, пакараюць вось нейкіх стрэлачнікаў і гэтак далей. Але увогуле, калі абагульняць, то трэба зрабіць выснову, што на цяперашні крызіс улады не рэагуюць адэкватна у тым сэнсе, што яны не хочуць прызнаваць сістэмнасць гэтага крызісу. Любы эфектыўны уласнік, ён сам усё арганізуе, і ў любой эфектыўнай фірме кожны працаўнік сам шыруе, стараецца, са скуры вылузваецца, таму што ёсць сістэма стымулаў. І тое, што ў нас апелюе кіраўніцтва да саўковага досведу, даказвае, што няма рэформаў, няма эфектыўнай уласнасці. А чаму няма, хоць гэтыя рэформы даўно наспелі? Таму што пануе страх страціць уладу. І вось гэта спараджае такую недальнабачнасць, блізарукасць, змяншае шансы на тое, што краіна зможа зараз паспяхова выйсці з гэтага сістэмнага крызісу.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Беларусь, як і бальшыня краін былога Савецкага Саюзу, адзначыла 66-ю гадавіну перамогі ў Другой сусветнай вайне. Краіны Захаду адзначылі дзень капітуляцыі фашыстоўскай Нямеччыны напярэдадні. У Менску сёлета адмовіліся ад традыцыйнага вайсковага параду, адбылося шэсце ветэранаў. Жывая трансляцыя шэсця пачалася паводле пляну ў 10:55 раніцы. Аднак праз некалькі хвілін яна нечакана спынілася і аднавілася толькі праз гадзіну. Беларусь адкрыта для дыялогу з Еўропай, заявіў 9 мая Александр Лукашэнка, адказваючы на пытанні журналістаў пасля ўскладання вянкоў да манументу перамогі ў Менску. Стан здароўя народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна палепшыўся. За рэанімацыі, куды ён трапіў некалькі дзён таму, яго перавялі ў звычайнае аддзяленне.